din Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Să luăm aminte, zisa Domnul pilda aceasta, unui om bogat i-a rodit din belșug țarina și el cugeta în sine zicând, ce voi face că n-am unde să adun roadele mele? Și a zis, aceasta voi face, voi strica hambarele mele și mai mari le voi zidi. Și voi strânge acolo toate roadele mele și bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea, veselește-te. Însă Dumnezeu i-a zis, nebune, în această noapte vor cere de la tine sufletul tău. Și cele ce ai pregătit ale cui vor fi. Așa se întâmplă cu cel ce își adună comori pentru sine însuși și nu se îmbogățește în Dumnezeu.
Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în Luca 26-a după Rusalii. Duminica în care citim această scurtă Evanghelie și scurtă și care pare că n-are ascunzișuri și n-are înțelesuri complexe. De la Luca a bogatului care i-a rodit țarina. Și aș vrea să vă atrag atenția asupra unui lucru înfricoșător. Acum când zic cuvântul ăsta, pare prea mare, dar nu-i mare. Dacă priviți această pildă simplu, ca un țăran, acest cuvânt îl folosea des părintele Nicolae Steinhardt. El spunea că trebuie să gândești simplu ca un țăran. Că dacă mulți dintre oameni ar fi gândit simplu, simplu, fără să se complice, ca un țăran dintre cei buni din vechime, nu că și aceea pot să fie complicat. Ca un om simplu și curat la suflet. Așa trebuie să privești Evanghelia. Și dacă privești Evanghelia ca un om simplu și măcar să mimăm curăția sufletului, ne dăm seama că tot ce se întâmplă în pilda aceasta se întâmplă ca răspuns la niște gânduri ale unui om. Nu s-a întâmplat nimic în faptă. Deci, unui om i-a rodit țarina, un om oarecare, ca oricare dintre noi. Ca și cum ai zice, un om dintre noi a avut un an așa de bun încât au năpădit pe el tot felul de lucruri bune, i s-a triplat salariul, a avut tot felul de lucruri excepționale care i s-au întâmplat în anul acela. Și la sfârșitul anului, omul acela a început să se gândească ce voi face, că mi s-au mulțit banii, mi s-au mulțit roadele, mi s-au mulțit cum să fac eu. Și acest om doar gândește. N-a păcătuit că i-a rodit țarina. Nu era niciun păcat că i-a rodit țarina. Dumnezeu a făcut-o să rodească. Cum nu este niciun păcat că ai mai mulți bani, că reușești să urci în carieră, că reușești să faci tot felul de lucruri pe care Dumnezeu ți le căi și cărări pe care Dumnezeu ți le deschide. Păcatul a început după aceea. Ce s-a gândit omul că va face? În gând a fost totul. În gând, n-a fost în faptă. Și omul a stat și s-a gândit. Ce voi face cu atât de multe avuții, cum nu avusese el niciodată? Și a zis, asta voi face. Și a hotărât el în gând ce va face. Voi desfința hambarele, voi face unele mai mari. Până acum nu e păcat ceea ce s-a gândit el. Depinde ce urma să facă cu ele. Și după aceea zicea în mintea lui și voi zice după aceea sfătului meu, stai suflete al meu, mănâncă, bea și te odihnește, de acum toată viața nu mai te stresa, nu te mai tulbura, de acum ai ce să faci, ai ce să mănânci. De atunci voi fi fericit. Și la acest gând al omului, Dumnezeu îi răspunde: nebune, în noaptea aceasta voi lua sufletul tău. Răspunsul și cearta lui Dumnezeu, și hotărârea de a-i lua sufletul, și cearta lui Dumnezeu față de acel om, dar și hotărârea de a-i lua sufletul. Pentru că nu, Dumnezeu nu minte spunând, poate că hotărăsc în noaptea asta că îți voi lua sufletul. Noaptea asta voi lua sufletul tău de la tine. Ți se va cere sufletul. Deci Dumnezeu a hotărât și s-a mâniat pe el și a spus: nebune. Și nu-i de aici de acolo să spună Dumnezeu cuvânt atât de aspru. Și a hotărât tot în urma acestui gând al lui să-l și ia în noaptea aceea. În urma unui gând. Și este înfricoșător. Pentru că înseamnă că foarte multe din lucrurile care se petrec cu noi, se întâmplă cu noi, sunt în urma unor gânduri. Noi încercăm să găsim o cheie a vieții. De ce ni se întâmplă asta? De ce ni se întâmplă cealaltă? De ce a îngăduit Dumnezeu asta? De ce a îngăduit cealaltă? Și poate de prea puține ori vă gândiți că, și de cele mai multe ori, noi cel mult mergem cu gândul să zicem că în urma unor fapte, unor păcate pe care le-am făcut, Dumnezeu ne-a răsplătit cu necazurile astea, cu încercările astea, cu ispitele astea, și tot zicem așa. Poate pentru păcatele mele, poate pentru... Și să știți că de prea puține ori e adevărat lucrul ăsta. Adică Dumnezeu nu bate și nu pedepsește cum pedepsesc de multe ori părinții, copiii, pedepseau în vechime, acum nu mai pedepsesc, acum e prea multă larghețe. Cum pedepsesc de multe ori cu părinții copiii, după ce a păcătuit copilul, după ce a greșit, după ce a făcut prostia, părintele, într-un scop educativ, poate îl pedepsește, poate îl bate, poate nu știu ce. Asta se întâmplă la părinți, dar Dumnezeu nu se întâmplă așa. Dumnezeu nu face așa. De prea puține ori Dumnezeu pedepsește pentru faptele omului. Îl așteaptă să se întoarcă, dar nu îl pedepsește. Pedeapsa în sine sunt urmările păcatului pe care omul le-a făcut. Urmări, de exemplu, că ești, că oțești, că furi. Nu te pedepsește Dumnezeu, te pedepsești tu singur, pentru că încet oamenii nu te vor mai crede. Nu te vor mai socoti om de ispravă, om de treabă. Nu te vor mai lua și nu te vor mai dori prieteni. Și tu față de tine vei avea un respect tot mai scăzut. Nu te vei mai crede tu pe tine însuți. Și e în sine o pedeapsă asta. Deci te pedepsești tu pe tine. Nu te pedepsește Dumnezeu. Să știți că în general Dumnezeu nu pedepsește. Uitați-vă și la judecata de apoi. Că nu pentru ceea ce a făcut omul pedepsește sau răsplătește. Nu pentru ceea ce a făcut omul. Ci pentru ceea ce nu a făcut. Pentru ceea ce nu a făcut pedepsește. Că flămând a fost și nu mi-ai dat să mănânc, că seta și nu mi-ai dat să beau. S-ar putea ca multe lucruri pe care noi nu le-am făcut sau pe lângă care am trecut să fie mult mai grave. Și faptul că nu am făcut ceva atunci când Dumnezeu ne-a scos în cale, că trebuie să facem ceva, e mult mai grav decât că ai făcut ceva. Înțelege Dumnezeu neputința omenească, că este neputincios, că este flămând, că este însetat, că îl doare ceva, că își dorește ceva cu toată ființa, că trece peste niște granițe peste care nu trebuia să treacă pentru că își dorea foarte mult să aibă el, nu știu, banii ăia sau... Că fură, că îl înțelege uneori. Nu e nimic plăcut în asta. Dar pentru păcatele oamenilor de multe ori Dumnezeu îl înțelege, îl iartă până la urmă, mai ales dacă cum îi pare rău. Îl iartă și dacă se oprește din... Dar pentru ceea ce nu face este mult mai grav. Pentru ceea ce nu face, să vă gândiți foarte bine, de multe ori când mergem la spovedanie ne gândim doar la ce am făcut. Dar să știți că s-ar putea ca păcatele mari să fie în ceea ce n-am făcut. Acolo sunt păcatele omului, cele mai mari de care ne va întreba Dumnezeu. Dar acum nu asupra acesta mă opresc. Mă întorc și zic că legat de această pildă. Până la urmă, și mânia lui Dumnezeu și pedeapsa cu moartea adusă omului, nu știu dacă e pedeapsă, oprirea răului pe care urma să se întâmple. Urma ca acest om să nu dea nimic nimănui, să nu facă bine nimănui cu toată avuția care se strânsese, să o țină doar pentru el și să-și distrugă și sufletul, zicând că sufletul lui se hrănește cu mâncare, că sufletul lui se bucură de odihnă, și sufletul nu se bucură nici de mâncare, nici de odihnă, nu asta îl odihnește pe suflet. Nu asta. Făcea o confuzie totală prin care își ucidea sufletul pentru totdeauna și trăia într-un fel de comoditate mortală din punct de vedere al Duhului, al sufletului. Și pentru aceasta Dumnezeu îi oprește viața acestui om, pentru că mai bine este lui să fie judecat până acolo decât ceea ce urma de acolo înainte. Nu e o pedeapsă neapărat, ci un fel de milă al lui Dumnezeu, pentru că ceea ce urma să facă l-ar fi dus la nota 4, să zicem, dacă ar fi să socotim că cei ce au nota 5 trec dincolo și cei ce au 4 cad. Cu ceea ce făcuse omul ăsta până atunci, lua un 5, dar cu ce urma să facă de acum înainte, îi scădea nota la 3, la 2, înțelegeți? Și atunci Dumnezeu l-a luat înainte, fără să nu era o pedeapsă, ci o oprire. Dar asta ne înfricoșează pe noi, sau ne pune în gardă, sau ne așează altfel față de Dumnezeu, pentru că să știți că foarte multe din cele ce se întâmplă cu noi, se întâmplă și îngăduie Dumnezeu pentru gândurile noastre. Pentru gândurile noastre. Știți, există această idee falsă cu care noi ne naștem și pe care o creștem neîncetat, că avem și noi o lume noastră interioară, personală, a noastră, doar a noastră, și acolo facem ce vrea. Facem ce vrem. Oriunde suntem, peste tot suntem cumva condiționați. Trebuie să fim atenți, trebuie să fim politicoși, trebuie să fim respectoși, trebuie să fim să ne facem datoria, trebuie să ne plătim dările, să facem tot felul de lucruri, dar la nivelul sufletesc, acolo interior, al imaginației, a gândului, al trăirilor, acolo zicem, acolo de mai locul meu. Acolo nici Dumnezeu nu se bagă, nu o să bagă Dumnezeu în lucrurile astea. Acolo e taina mea și nu cred că Dumnezeu mă va judeca pentru cele ce le trăiesc eu acolo la nivelul meu interior. Și acolo se petrec grozăvii. De foarte multe ori Dumnezeu dă răspuns în viața noastră în funcție de ce trăim noi acolo. Și de ce Dumnezeu răspunde la aceste gânduri? Pentru că ele sunt doar începutul faptei. Foarte multe gânduri ale noastre nu se împlinesc încă, sau noi avem, foarte mulți dintre noi avem tot felul de dorințe, de așteptări, de cele mai multe ori rele, păcătoase. Acelea de a trăi cine știe ce lucruri, de a avea avuția altuia, de a râde de el atunci când vom fi mai puternici decât el și mai avuți decât el, de a trăi în desfrânări pe care numai mintea bolnavă unui om și le poate închipui în tainele lui, toate acestea nu se întâmplă sau nu ajungem să le facem, pentru că încă Dumnezeu nu îngăduie să fie acele împrejurări prielnice în care noi să le facem. Dar dacă Dumnezeu ar îngădui sau ar lăsa la îndemâna noastră, noi le-am face. Le-am face. Aceasta mi s-a părut genial explicată în Crimă și pedeapsă de Dostoievski la personajul principal, Raskolnikov, care se gândea cu ură la acea femeie care era proprietară de amanet. Se gândea cu ură la ea. Îi dorea moartea, dar de aici până la ai produce și ai face și a o ucide era cale lungă. El era un student. Ce să facă el? Unde? Cum să o moare? Urma să fie pedepsit, urma să fie descoperit, urma să stea la pușcărie. Nu dorea să facă asta. Dar își dorea să o moare. Dar nu știa cum. Și diavolul la un moment dat își dorea cu toată ființa el asta, dar nu avea cum să o facă. Și probabil cu îngăduința lui Dumnezeu, diavolul i-a oferit prilejul. I-a oferit prilejul. Și prilejul a fost atunci când a aflat într-o piață, fără să vrea el să afle, că va fi singură în cameră într-o zi, că nu va fi nici portar la intrare, că toate le-a aflat. Totul. Și atunci a zis, perfect, s-a oferit prilejul, perfect, nu o să fiu pedepsit, o să fac ceea ce vreau să fac, și s-a dus și a omorât-o. Și într-adevăr n-a fost descoperit de nimeni. Până la urmă propria lui conștiință l-a descoperit și l-a dat pe față. Altfel nu l-ar fi descoperit nimeni niciodată. Și așa sunt toate gândurile noastre, hotărârile noastre rele, urâte. Nu vorbesc de cele bune, vorbesc de cele rele. Și avem foarte multe în adâncul, în dulapul din... Avem scheleți mulți în dulapurile noastre, gânduri și așteptări și dorințe pe care am fi dorit să le împlinim vreodată și la care tot ne gândim și tot adăstăm și tot stăm acolo și ne gândim la ele și le dorim împlinite, dar ne imaginăm că nu o să se poate niciodată. Dar dacă s-ar ivi ocazia, am face. Dacă s-ar ivi ocazia în care să nu fim recunoscuți, să nu fim știuți, să nu fim pedepsiți, să nu ne prigonească mai apoi lumea și măcar prin oprobiu public, face-o. Și dacă nu o facem, e numai că îngăduie Dumnezeu încă aceste opreliști și nu ne lasă în fața unei situații de genul ăsta, pentru că noi am face atunci. Și de aceea Dumnezeu zice, iar tu când, zice Mântuitorul, s-a zis celor de demult să nu desfrânezi, iar eu zic ție, și dacă ai gândit în mintea ta și ți-ai dorit cu toată ființa ta, cu toată mintea ta, păcatul acela, l-ai făcut numai la nivelul minții, ai și desfrânat în mintea ta. Ești deja desfrânat, nu numai mintea ta, ai și desfrânat. În sensul că, probabil că dacă s-ar revi ocazia și posibilitățile, ai face-o. Dar e o chestie că nu poți. Că te oprești ceilalți oameni, că te oprește legea, că te oprește rușinea de a fi recunoscut și de a fi declarat desfrânat. Te opresc mult mai multe chestii, dar dacă s-ar fi ocazia, tu ai fi desfrânat. Tu asta ai face. Dacă s-ar fi ocazia, tu ai ucide. Și atunci Dumnezeu, să știți că răspunde la gândurile omului. Trebuie să ne înfricoșăm de aceste lucruri. Sunt foarte multe situații în care Dumnezeu ne răspunde la gândurile oamenilor, la gândurile noastre. Și noi zicem, oare de ce mi s-a întâmplat asta? Oare de ce mi s-a blocat calea asta? Oare de ce nu mi s-a deschis calea cealaltă? Răspunsul e totdeauna, de multe ori, la gândurile noastre. Și v-aș mai da un exemplu ca să înțelegeți că Dumnezeu, noi uităm de fapt, atunci când avem impresia că trăim în lumea noastră interioară și acolo niște chestii ale noastre în care ne mai ostoim și noi mânia, înjurăm singuri acolo în mintea noastră și în inima noastră, judecăm cu asprime, avem dialoguri nesfârșite de răutate împotriva celuilalt, ne imaginăm cum i-am spune, ce i-am spune, cum l-am nenorocit pe celălalt, cum l-am dat pe față, cum i-am spune toate relele pe care le-a făcut. Și noi uităm că, de fapt, acolo, în adâncul ființei noastre, noi suntem cu Dumnezeu. Asta e o taină pe care trebuie să nu o uitați. Mântuitorul zice așa, iar voi să nici nu trebuie să cereți când vă rugați Tatălui cereți. Nu trebuie să cereți, că știe Dumnezeu dinainte de ce aveți voi trebuință, înainte de a cere ceva. De ce, zice, de ce? Pentru că Tatăl meu, Dumnezeu, care este în ascuns, adică e în adâncul inimii voastre și vede cele ascunse ale inimilor voastre și care este cu voi acolo în gândul vostru cel mai adânc, știe dinainte ce aveți voi trebuință, căci Dumnezeu, și repetă mai multe ori că Dumnezeu este în ascuns, că Dumnezeu este în adâncul ființei noastre, ne cunoaște mai bine decât noi înșine. Dumnezeu e mai aproape decât noi, de noi, decât cămașa de pe noi, decât pielea, decât inima noastră de noi înșine, e mai aproape decât gândul nostru de noi înșine. E acolo, în adâncul ființei noastre. Și noi îl neglijăm. Nebunia cea mare este că noi avem acolo tot felul de gânduri, de imaginații, de discuții în care noi nu, de fapt, ne prefacem, unii dintre noi ne prefacem că nu este acolo și nici n-are cum să fie acolo. Noi zicem, ce să caute Dumnezeu în promiscuitatea asta din inima mea? Ce să caute Dumnezeu în gândurile astea întinate, murdare, de dimineață până seara mă gândesc numai la desfrânare, de dimineață până seara mă gândesc numai la răutate, numai la răzbunare, numai... ce să caute Dumnezeu acolo? Dar El e acolo, înțelegeți? E acolo, e înfricoșător că e acolo. Și Dumnezeu zice că e acolo, că e ascuns în tine și că nu-i trebuință să-i spui tu ce ai nevoie, că știe El dinainte de tine ce ai tu nevoie, că se cunoaște toate gândurile, că e acolo cu tine, în adânc, cu inimii tale. Ceea ce este înfricoșător. Că gândiți-vă ce avem noi în noi înșine. Nu-i vorba că vin anumite gânduri. E vorba ce faci după ce vin acele gânduri. Nu-i păcat că îți vin gândurile. Gândurile trebuie să vină. Ce faci cu acele gânduri? Și de cele mai multe ori noi am fost foarte primitori cu gândurile rele. Foarte îngăduitori cu tot ce a adus diavolul și mintea noastră sucită în inima noastră. Și am stat de vorbă cu ele și ne-am bucurat de acele gânduri și le-am ridicat în slăv de multe ori. A fost ani de zile, gândiți-vă, au fost ani de zile în care am trăit numai în gânduri întinate și murdare, numai în dorințe de răzbunare, numai în supărare neîncetată față de cineva, gură față de cineva, numai în gânduri de desfrânare dimineața până seara. Și Dumnezeu era acolo cu noi, înțelegeți că era acolo cu noi și că nu s-a scârbit de noi. Cum se poate ca Dumnezeu să nu se scârbească de om când îl vede în ce hal, în ce mizerie stă de dimineața până seara? Și putem să ne facem că nu este acolo, putem să credem că n-are cum să fie acolo pentru că El e prea curat și n-are El ce să umble să stea acolo. Ba nu! El e acolo. Și acolo e bolnav de gândurile noastre și este însetat pentru că niciun gând de-al nostru nu-L hrănește. Este flămând că niciun gând al nostru și niciun fel de poziționare sfătească nu-i dă hrană și nu-i dă apă. și nu îl îmbracă, sau doar câteva, câteodată, câte un gând răzleț îl mai adapă cu câte o gură de apă, o milă față de cineva, o îngăduință față de un animal, o durere a inimii, o părere de rău pentru păcatele tale, din când în când îi dă o gură de apă. Să știți că Dumnezeu, într-un fel, e foarte asemănător cu bogatul din iad. Când zicem noi că a fost, zice pilda, că a fost și bogatul a murit și s-a dus în iad și era acolo într-o văpaie neîncetată și nu era nimeni să-i dea o gură de apă, să-și moaie cineva degetul și să-i aducă să-și atingă, să se atingă de limba lui. Eu îl văd pe Dumnezeu în locul lui, în sufletele noastre Dumnezeu este într-un iad. El a preferat să fie cu omul, a preferat să stea cu omul, a preferat și a crezut omului, a avut încredere în om. Și a socotit că în inima omului va găsi odihnă, dar n-a găsit. De aceea noi îi lăudăm pe Sfinți și zicem că Dumnezeu se odihnește într-un Sfinții Săi, că într-adevăr în Sfinți se odihnește, în sensul că aceștia îl și odihnesc, îl și îmbracă, îl și îi dau și apă să bea, îi dau și mâncare, îl și tămăduiesc dacă e bolnav, îl și ajută să iasă în închisoare dacă e în închisoare. Dar la noi nu este așa, nu este așa, pentru că acolo în adâncul inimii noastre este... De ce credeți că zice Mântuitorul că din inima omului ies desfrânările, bajocurile, înșelăciunile? De ce credeți? Pentru că El e acolo și le știe. El e acolo. Este înfricoșător că e acolo, înțelegeți? Înfricoșător. Noi avem impresia că noi ne fofilăm acolo, discutăm cu noi înșine, ne sfătuim și după aceea ieșim la rugăciune sau unde ieșim să-i spunem și lui Dumnezeu ce părere avem, mințindu-L pe El sau încercând să ne prefacem că vrem, dar nu vrem. Dar de fapt El ne cunoaște că e acolo cu noi. N-ai ce să-i ții tu teorii sau palavre lui Dumnezeu, că El te știe. Te știe că e acolo cu tine. Gândurile tale, sfătuirile tale interioare sunt împreună cu El, numai că nu-L bagi în seamă. Sunt față de El, dar nu-L bagi în seamă. Ce ar trebui de fapt să se întâmple? Ar trebui să începi să înțelegi că Dumnezeu e cu tine acolo. Ar trebui să sfârșești cu acele dialoguri interioare cu tine însuți, că te sfătuiești cu tine însuți, dar de fapt să știți că la un moment dat, atunci când tu cu tine însuți te tot sfătuiești, vine diavolul și te înlocuiește. Vine diavolul și îți imită conștiința și se sfătuiește cu tine. La un moment dat, în aceste dialoguri nesfârșite interioare, monologuri, dar un fel de dialoguri interioare în care tu discuți cu tine, îți imaginezi tot felul de lucruri, iară discuți cu tine, iară te cerți, iară discuți, iară... În tot acest haos, în toată această ceartă nesfârșită, în acest bâlci al inimii noastre, la un moment dat vine diavolul, pentru că este un mediu perfect pentru el, înțelegeți? Îl atrage un loc care pute și îngrozitor de spurcat, de gânduri, de desfrânare, îl atrage exact cum atrage muștele dacă mergi în pădure și îți faci nevoile, vin muștele, de unde vin, nu știu de unde vin. Dar ele sunt atrase de mizeria aceea. Așa este atras diavolul, de tot ce e mizerie, de tot ceea ce seamănă cu el. De toate gândurile învârtoșate, de răutăți, de răzbunări, de desfrânări. Și vine acolo. Și la un moment dat, pentru multele tale discuții cu tine însuți, Dumnezeu îi dă, îi îngăduie. Pentru că el o să zică, Doamne, dar e al meu, nu-l vezi că e al meu, lasă-mi să vorbesc cu el. Vorbește cu el. Nu vezi că numai pentru mine vrea și numai despre mine gândește și numai gândurile mele le are? Bine, vorbește cu el. Și la un moment dat, în spatele acestor gânduri cu care vorbești tu acolo în tine însuți, cu tine însuți, ajuns să vorbești cu diavolul, nu e o glumă, nu e o poveste, nu e ceva ca să vă înficoșezi, e adevărat. Vorbești cu diavolul și te sfătuiești cu el. Și ajungi să-ți fie sfătuitor. Și tu zici, mi-a zis ceva dinăuntru că să fac nu știu ce sau să-mi urmezi inima. Și ai impresia, ești atât de convins că nu poate fi decât ceva bun ceva dinăuntru tău. Nu e adevărat. Nu e adevărat. De multe ori e diavolul. De ce de mai multe ori e diavolul? Care se pliază, se ascunde sub chipul tău, se pliază, se ascunde în felul tău de a vorbi, în locuțiunile tale verbale, în felul tău de vorbire, în experiențele tale, numai să nu-l detectezi că e ceva străin de tine. Să nu cumva să-l detectezi că e ceva străin de tine. Se ascunde, te mimează perfect, te joacă perfect. Și zici, nu, că e cu mine, că e despre mine, de la mine. Eu știu astea, eu nu mi-a adus nimic străin de mine, sunt ale mele. Da, dar el se ascunde în spatele acestui haine. În acestor haine în care se îmbracă, care sunt hainele tale și te mimează pe tine și vorbește ca și tine, dar se poară încetul cu încetul lucruri grozav de întunecate spre care te duce. Deci asta trebuie să... Că întrebarea e bine, ne spui chestiile astea, părinte, dar ce să facem noi? Da, unul, să știi că nu ești singur în sufletul tău, că acolo, în adâncul inimii tale, este Dumnezeu, că El până acum a locuit cu tine în toată mizeria aceea și n-a plecat de acolo și nu s-a scârbit de tine, ceea ce este înfricoșător. Că noi înșine ne-am fi scârbit de noi înșine. Dacă am fi stat, să auzim toate taclalele, toate mizerile, toate bajocurile, toate vorbele, toate mieunelele, toate plângăcelele, toate, cum zice Creangă, îmi pare rău de tine, dar de mine mi se rupe sufletul. Păi acolo în inima noastră, numai de noi înșine ni se rupe sufletul zi și noapte. E o tânguire neîncetată, o laudă neîncetată. Da, dar eu sunt așa, dar ăla e mai urât, ăla e mai frumos, dar eu sunt mai frumos. El e mai urât și toate astea, numai tu să stai cu tine însuși să te auzi și cred că te-ai plictisit până peste cap, până peste cap de atâta slavă și laudă și cinste și îndreptățire și mândrie și părerea de sine. Dar Dumnezeu nu s-a plictisit. Încă te așteaptă. Încă te așteaptă acolo, dar e bolnav, dar e însetat, dar e gol, dar e necăjit. Nu i-ai dat de mult de mâncare. Gândurile tale sunt de mult timp rele și urâte și întunecate și nepăsătoare și reci, crude, și față de oameni, dar și față de Dumnezeu. Deci asta, în primul rând, să știi că acolo cu tine este Dumnezeu. În al doilea rând, să știi că în multele tale dialoguri interioare în care credeai că ești doar cu tine însuși, s-ar putea să încep să dialoguezi cu diavolul, să nu știi, care este chemat acolo de întinăciunea în care ai zăcut atâția ani. Pentru că de multe ori exterior suntem curați, dar interior suntem murdari, murdari, murdari. N-am făcut păcatele că n-am avut ocazia și că ne este rușine și frică să le facem. Dar dacă ni s-ar da, noi le-am fi făcut, înțelegeți? Le-am fi făcut cu vârf și îndesat. E mizeria acolo în sufletul nostru. Și ce trebuie făcut? Să încep să vorbești cu acest Dumnezeu. Fiecare gând al tău să fie pe care ți-l dai voie să-l ai. Nu e vorba de gândurile care vin, care nu-ți cer voie. Orice gând pe care ți-l dai voie și vrei să-l ai și orice hotărâre pe care vrei să o iei la nivelul gândului, să o iei știind că de față e Dumnezeu. Doamne, ce să fac? Știu că ești acolo. Ascultă-mă. Ce să fac? Mie vine să fac așa, dar tu ce-mi zici să fac? Vorbește cu Dumnezeu. Părintele Rafael spunea, dacă orice propoziția noastră interioară, orice gând al nostru începe cu Doamne, se transformă în rugăciune. Dar să știți că e o realitate, că oamenii cu cât vorbesc mai mult cu sine însuși se apropie de nebunie. Ei uită că de fapt ei trebuie să vorbească cu Dumnezeu, că Dumnezeu e acolo. Nu trebuie să vorbești singur cu tine însuți. Chit că după aia vorbești cu diavolul fără să-ți dai seama. Nu trebuie să vorbești tu cu tine însuți. Vorbește cu Dumnezeu, sfătuiește cu Dumnezeu. Cu cine tu însuți te sfătuiești tu? Care e acel tu însuți? Ce te dedublezi? Ajungi să te dedublezi dacă continui asta. Ajungi la boli psihice, sufletești. Cu cât lumea interioară este mai nebună, mai răzvrătită, mai tulbure, mai mare, cu atâta vei ajunge la boli și mai grave, și psihice, și de toate felurile. Să vorbești cu Dumnezeu. Al doilea, după ce constați lucrurile astea, al doilea lucru, primul pas spre sănătate este să începi să, după ce știi că Dumnezeu e acolo cu tine, să începi să vorbești cu El, cu toată rușinea, cu ochii în jos ai sufletului, să zici, știu că ești aici, știu că m-ai auzit până acum, toate mi le-ai cunoscut, vreau să fac din casa sfântului meu un loc cât de cât de locuit, să nu mai te țin aici în gunoiul ăsta și să încep să ai grijă ce gândești și ce lași să intre acolo în sufletul tău. Și Dumnezeu care răspunde la gândurile rele ale omului, iată cum răspunde, chiar și cu moartea, pentru folosul omului, mai bine să moară omul. Că zicem, de ce a murit omul așa de repede? Nu știm noi ce gândea acel om, ce planuri avea el și știind Dumnezeu la ce îl duce și ce păcate și ce greșeli a făcut omul acela. L-a luat. Nu știm noi ce gândea, ce așteptări avea, ce dorea. De multe ori, urmările și întâmplările din viața omului sunt urmări ale gândului lui pe care numai Dumnezeu le știe. Dar nu numai la cele rele răspunde Dumnezeu așa, ci răspunde și de cele mai multe ori la cele rele nici nu răspunde cu câte asprime ar trebui să răspundă. Dar să știți cu ce repeziciune răspunde Dumnezeu la cele bune. Și da, vă dau exemplu din viața voastră. Au fost nenumărate situații în care numai cu un gând bun ați dorit ceva, Doamne, ați îndrăznit să ziceți Doamnele acesta, sau nici măcar n-ați zis, Doamne, ce bine ar fi să am și eu nu știu ce, sau să primești și eu nu știu ce, sau să am și eu o zi așa, sau să am și eu pantofii așa, sau... Și vi-a dat Dumnezeu așa de repede încât nici n-ați apucat să vă rugați sau să ziceți ceva și vi-a dat. Și sunt multe lucruri și gânduri pe care le-ați avut în inimă și în care timp s-au împlinit și dacă vă uitați înapoi, ziceți, nici nu vine să cred, da, s-au împlinit. Am și uitat, eu le-am cerut, le-am dorit în inima mea. Nici măcar nu le-am cerut, le-am dorit. Le-am dorit așa, erau. Și Dumnezeu mi le-a împlinit. Deci să știți că la gândurile bune Dumnezeu răspunde cu o repetiție incredibilă. Cu cât în inima omului se adăpostește tot mai mult binele și nu mai lași să intre în întunericul, te faci prieten cu Hristos, cu acela bolnav, răstignit în inima ta, batjocorit de gândurile tale, te faci prieten cu El și după aceea vin minunile care au venit și în Israel când a venit Hristos. Bunătatea, blândețea, frumusețea care a venit și în Israel când a venit Dumnezeu nostru Iisus Hristos între ei. Aceea vine toată odată cu această curățire a inimii, a sufletului, de gândurile acestea, care până atunci le lăsai să treacă și să stea acolo ca pe ultimă supapă de... Îți permiteai să înjuri în adâncul inimii tale zicând, ce domne, înjur și eu, să mă mai descarc, dar nu jur exterior. Îți permiteai să-ți imaginezi tot felul de grozăvii legate de desfrânare, zicând, da, dar nu desfrânezi exterior, numai interior, așa, numai liniște și eu. Nu lăsa. Scoate-le afară și atunci scoți și posibilitățile de a le face o dată în exterior, ți se curățește mintea, ți se curățește viața, ți se curățește tot, devii. Și nici nu știți ce frumos e să fii curat. Poate că vă pot da exemplu, stați 2 luni nespălați, ați da orice să vă spălați, orice, numai să mă spăl puțin, să mă cură, să fiu iară curat cum eram. Așa este să fii curat la nivel sufletesc. Foarte frumos, foarte frumos. Atât de odihnitor. Nu se compară cu nimic din ce ai adăpostit până atunci în inima ta. Și pe lângă toată această curățenie vine și darul lui Dumnezeu care este nespus. Amin.